From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast, du gav Aftenklubben. Mit navn det er Daniel Cesar, og det her det er en podcast, hvor jeg har fået besøg af komiker Tjelle Vejrup. Der er en ordentlig præsentation af ham, når du kommer ind i podcasten, hvor jeg lige præsenterer ham. Men ellers så kan jeg fortælle dig, det er en snak, der handler om, hvad det vil sige at være mand. Det er en snak, der handler om de oplevelser, han har haft med at finde ligesom ud af, hvilken type af mand han er. Og det var en virkelig spændende snak. Også en snak, som jeg synes repræsenterer meget godt det, jeg allerbedst kan lide, når der er komikere i studiet. Fordi hvis du forventer, det her det bliver hyldende morsomt, så kan det godt være, at du bliver en lille smule skuffet. Men til gengæld, så synes jeg, vi taler om nogle ret interessante ting, nogle spændende ting, nogle aktuelle ting. Og det er noget af det, jeg synes er spændende, når man har komikere på besøg. Fordi det er jo nogen, der får penge for at lave shows, hvor de taler om noget. De får penge for at sidde og skrive og finde de sjove vinkler på noget, som vi alle sammen kan relatere til. Jeg synes jo lidt på en eller anden måde, det er som nutidens filosofer / en hofnar. Men det skal være nogen, der... Altså, det er jo komikere, nogen, der får mig og andre til at tænke over ting og grine samtidig. Så derfor synes jeg oftest, det bliver nogle ret spændende snakke, når jeg har en komiker her i studiet. Og Tjelle... Besøget af Tjelle, det var et af dem. Og hvad kan jeg ellers sige? Jeg har ikke på den måde mødt Tjelle før. Det var første gang, jeg har haft besøg af ham. Han er en, som jeg ved, der har lavet stand-up i rigtig mange år. Det taler vi selvfølgelig også om. Vi taler lidt om det her med, at han ikke har følt sig accepteret af TV2 Zulu, til trods for, at han starter med stand-up der omkring 2008-2009, som er sammen med det er samme årgang som rigtig mange andre komikere. Og... Det var en snak, hvor vi kom rundt omkring. Men det meste af det handler altså om det her med, hvad det vil sige at være en mand. Så læn dig tilbage og nyd vores snak. Den starter lige her. Og husk, hvis du synes, det er spændende, de her formater, hvor der er længere tid til at snakke, hvor man har tid til at gå i dybden, så gå ind og se, hvem der ellers har været af gæster i løbet af det sidste lange stykke tid. Der er rigtig mange, der besøger Aftenklubben i løbet af sådan en uge her, og ellers så lyt med hver aften fra kl. 21 af. Men her kommer altså min snak med komiker Tjelle Vejrup.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om maskulinitet og hvordan vi som mennesker er præget af forventningerne til vores køn. Det er noget, der fylder rigtig meget de her år. I rapporten Lige køn leger bedst, som er en rapport, som udkom tilbage i 2021, der fremgår det, vores køn påvirker os hele livet. Vi påvirkes af forventningerne til, hvordan en rigtig pige og en rigtig dreng er, allerede når vi bliver født, når vi får vores første stykke legetøj, når vi træder ind på lille stue i børnehaven, og når vi bliver opdelt i stille piger og stærke drenge i skolen. Og den påvirkning, den fortsætter altså gennem opvæksten og ungdommen. Og det fremgår altså, at den her rapport Lige børn leger bedst fra Sex og Samfund. Og det er altså ikke umiddelbart nemt at være mand i dag. Anders H. Rasmussen, som er journalist og forfatter til bogen En fandens mand, der udkom tilbage i 2019, udtalte i forbindelse med udgivelsen, nutidens manderolle er meget udfordret. Der findes ikke længere en fast maskulinitet at læne sig op af, og derfor er man som mand tvunget til at navigere i et kaos. Hvad vil det sige at være mand, og hvad er det for nogle udfordringer, man står over for? Det er blandt andet det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af en stand-up-komiker, som også er ude med et show, der berører nogle af de her temaer. Komikeren, han hedder Tjelle Vejrup. Og Tjelle, velkommen til at god aften.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig, og nu ved jeg godt, det her det er måske sådan en lidt bombastisk måde at starte på, fordi vi skal også hygge os, vi skal tale om comedy og det hele, men jeg vil også bare lige slå tonen an for det her emne, som fylder rigtig meget, og som dit show Åse, der er premiere her den 3. maj, også berører. Lad mig starte med at sige Tillykke med showet. Kan man sige det, når det ikke er ude nu?
Min svigermor, hun sagde her for flere måneder siden, så sagde hun, hey, tillykke med billetsalget til dit one-man-show. Og jeg var sådan lidt, går det da godt med det? Og hun sagde, men du har det. Der er et billetsal. Det er rigtigt.
Tillykke med hjemmesiden, den er oppe at køre.
Tillykke med et link.
Ja.
Og helt perfekt, at du snakker om det der, fordi det er nemlig også virkelig temaet for mit show. Og det, jeg også gerne vil sige med mit show, er jo, at du kan faktisk godt tage den her dybe, lidt besværlige snak og grine samtidig.
Jeg har en præsentation af dig, Tjelle. Hvis man tænker, Tjelle Vejrup, hvem er det nu egentlig, det er? Så har jeg en præsentation her. Hvis der er noget, der er forkert eller et eller andet, hvor du tænker, jeg vil da gerne lige tilføje lidt krømmel eller lidt glitter, så må du lige sige ting.
Det kan jo være en gammel pressetekst.
Det kan jeg godt til at høre den. Tjelle Vejrup, 22 år. Nej, Tjelle Vejrup, 37 år.
Ja.
Yes. Uddannet journalist. Mm. Du debuterede med stand-up tilbage i 2008, og er i dag kendt for en lang række tv-programmer, Versus, Rundt på Gulvet, Live for Bremen, Bingo Bango og DM i stand-up. Du har udgivet 2 fuldlængde one-man-shows, som ligger tilgængelige på YouTube. Så er du gift, du er far til 2 børn, du er bosat i Østjylland, og nu er du så ude med dit 3. one-man-show, der hedder Åse.
Det er fuldstændig korrekt alt sammen.
Og lad mig lige starte med sådan selve karrieren. Altså, har du egentlig altid gerne vil være stand-up-komiker?
Nej. Det, jeg egentlig gerne ville, var at være rockstjerne. Hvilket er egentlig bare er endnu et symptom på min narcissisme. Jeg har bare altid drømt om på en eller anden måde at stå i centrum. Og det skal siges på den absolut mest negative måde, det overhovedet kan. Det er noget af det, der har været med til at påvirke mig helt forfærdeligt. At jeg altid har haft den her kæmpe trang til at blive bekræftet på en eller anden måde. Og det var først i en eller anden drøm om at være en rockstjerne, ham der stod og bare var en rockstjerne. Forsangeren helst, fordi det er jo dem, der er mest i fokus, men jeg kan ikke synge.
Hvorfor er det en dårlig ting? Fordi jeg tænker, at man har heller ikke lyst nødvendigvis til at se på en rockstjerne, som gemmer sig bag gardinet over bagved.
Nej, problemet er jo, altså, det er jo det, der skaber gode komikere og gode rockstjerner. Det er jo, at der er en eller anden trang til at få publikum til at elske en. Det bunder jo så i mit tilfælde i hvert fald en meget, meget lavt selvværd, som har påvirket mig gennem hele mit liv, og som blandt andet stammer fra netop den her følelsen af, at man vidste, hvad en rigtig mand var, og det var jeg ikke. Så det er jo ligesom den der sådan hele mit liv, hvor jeg bare sådan har kæmpet og kæmpet for at finde ud af, hvad er jeg så? Er jeg et ordentligt menneske? Eller hvordan kan jeg passe ind i den her? Jeg skal jo få folk til at elske mig på en eller anden måde, fordi det skal jeg. Jeg skal få folk til at elske mig. Hvad kan jeg så gøre for det? Okay, det kunne jeg måske være ved at være rockstjerne. Nej, det kan jeg jo selvfølgelig. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne blive rockstjerne. Men okay, komiker. Jeg vidste åbenbart ret sjov. Okay, så var det ligesom en jagt på det. Til at starte med. Det er ikke sådan, jeg har det længere. Jeg hviler uendeligt meget mere i mig selv nu, end jeg gjorde dengang. Og det har været en lang, lang rejse, som jo også lidt af det, jeg gerne vil snakke om i showet, den her rejse med at nå til en eller anden form for accept af, hvem fanden jeg er som menneske.
Hvor langt kom du med rockstjerndrømmen?
Jeg spillede jo bas, men det er der jo ikke særlig meget rockstjerne over.
Ja, det er lidt sejt.
Jeg tror, jeg nåede til det der punkt, hvor at jeg var egentlig ok god til at spille bas. Men man når ligesom også bare til et punkt, hvis du skal mere med det her, så skal du også kunne mere. Du skal have noget mere naturligt talent for det, end jeg havde, og en større drivkraft, og den havde jeg bare ikke. Jeg kunne godt mærke, at det ville nok ikke blive den vej, jeg gik. Rockstjerne-drømmen, altså, det er jo lidt... Lad os putte den i kategori med drømmen om at blive cowboy. så ægte har den nok aldrig været.
Nåede du Zulu kvægræs?
Nej.
Fordi det tænker jeg, det må næsten være det tætteste, man kunne komme på cowboy-drømmen tilbage. Hvad har det været? Starten af 2010'erne? Ja. TV2 Zulu, der havde, hvor de sendte komikere til den anden side af verden nærmest.
Men jeg er jo aldrig nogensinde blevet accepteret af TV2 Zulu. Der er mange komikere, der begræder, at Zulu lukker, fordi det var jo komikernes sted og alt sådan noget. Men jeg har jo aldrig nogensinde været med i et TV2 Zulu-program.
Aldrig nogensinde?
Er det ikke sindssygt at tænke på egentlig?
Jo.
Altså når jeg siger det ikke, så folk får præcis det ansigtsudtryk, du laver sådan, du har lige nu sådan lidt, Ej, det kan ikke passe. Og så begynder de at lede. Ej, du må da have været... Du må da have været det, nej, det kan ikke... Det, du har været i gang siden 2009. Det, ej, du har været med nu. Men det har jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde været med i Zulu-program. Jeg, DM i stand-up har jeg. Og det blev sendt på TV2 Zulu. Men det var jo fordi, at det var en konkurrence, de dækkede. Og så viste de naturligvis dem, der var med i det. Jeg synes ikke, DM i stand-up tæller, som har været med i et Zulu-program.
Men DM i stand-up... 2013, der kom du på en... Var det ikke noget i den retning?
Ja, noget i finalen.
Ja, noget i finalen, ja. Okay, det synes jeg bare er ret vildt, fordi der er komikere, der starter nogenlunde på samme tid som dig. Jeg tror, Heino, det er 20... Også 2008, måske.
8-9 stykker, der, ja. Der er vi en stor flok, der starter.
Ja, ja, ja. Det er bare vildt, fordi i min verden, der er du samme liga som dem. Altså sådan i forhold til at repræsentere, hvor at man er... Du ved, når jeg tænker oldies, så tænker jeg Lars Hjortøj, Kasper Christensen, Frank Vam, alle de der. Og der er jo sådan en pulje af komikere, hvor jeg tænker, når jeg tænker Heino, Ruben Søltoft, Mark Lefebvre, så tænker jeg også dig.
Ja, og Jonas Mogensen og Kasper Gros.
Man kunne blive ved, ikke? Altså, ja, det synes jeg da egentlig er ret vildt.
Vi var et ret stort kuld, der kom dengang. Vi ramte også bare ind i en tid, hvor at Zulu i en årrække havde givet programmer til alle. Alle komikere fik et program. Nu overdrører jeg. Men alle komikere fik nærmest et program på det her tidspunkt. Da vi så ligesom starter i 2009, en kæmpe flok med Heino og alle os og Ruben og mig, der var Zulu lidt nået til et mætningspunkt. Det var lidt som om, de sagde, jamen, vi har lidt bestemt os for, at det skal være Carsten Gren og Jøden. Og så lige pludselig, det var som om, at de lige lukkede kassen i, og så blev der lige pludselig meget færre af de her vi tager en chance spots tilbage. Og jeg kom sgu bare aldrig lige derind. Så har jeg så været på TV2 og DR1, altså hovedkanalerne, der har jeg lavet ting. Men Zulu, som jo egentlig virker som det, man naturligt kommer ind på, det skete bare aldrig. Så nu hvor Zulu er lukket, jamen, jeg kan fortælle dig, jeg føler absolut nulleren skid. Jeg føler ikke en fløjtende fis.
Men det, der er faktisk mange komikere, som jeg har talt med dig, der har det lidt på den måde.
Ja.
Altså, at jamen, det er en ære, og nu skal vi videre.
Zulu var jo også ved at... Altså, den var jo fæset lidt ud i ikke rigtigt. Og, altså, det var jo ikke en ægte spiller længere. Og det har det været de sidste mange år.
Ja, men man kan sige, at det gode ved humor og stand-up og shows og det hele, det er jo, det skal jo nok finde vej til andre platforme og fortsætte videre rundt, ikke? Og man kan så sige, du er jo, Jelle, du er ude med det her show, der hedder Åse, her den 3. maj. Der tager du ligesom rundt i landet, der er destinationer fra den 3. maj og så frem til den 21. september, så det er altså også en god lang tur, du skal der.
Ja, du får det også til at lyde som om, at wow, du er på tur i 5 måneder. Jeg er på tur i maj, og så holder jeg ferie helt ind til august, fordi det nytter ikke noget at lave one-man-show hen over sommeren.
Jeg vil gerne lige, inden vi dykker lidt mere ned i det nye show, jeg vil også gerne lige rose dig for dit andet show, som du lavede, der hedder Prinsesse. Man kan se det på YouTube, det kan man også med dit første show, der hedder Flad Næseryg. Jeg vil bare gerne lige rose dig, fordi jeg så det tilfældigvis for et stykke tid siden, fordi det poppede op. Jeg kan godt lide at se stand-up på YouTube, og så dukkede dit show op, så sad jeg og så det. Og det var virkelig fint. Det var et show, som du optog ude i din have.
I min egen baghave, ja.
Det er de færreste, jeg har set, der har gjort det af stand-up-komikere. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvordan kom det til at ske?
Jamen, jeg var jo på tur med et show, der oprindeligt hed Sortvig i starten af 2020. Og det var en titel, som jeg ikke sådan rigtig elskede, men nu havde jeg valgt den, og jeg var på turné, okay, det er det show, jeg laver så. Det, og der var overskriften Fordommen. Du ved, sort-hvid, sort-hvid, jeg er østjyd, sort-hvid. Og jeg var på turné med det, og skulle have det optaget, og jeg har så et show på Comedy Zoo, som jeg også startede med at sige i optagelsen, du har set. Jeg havde et show på One Man Zoo, Comedy Zoo, der var udsolgt. De folk, der skulle optage det, sagde, skal vi optage det her? Og jeg sagde, Nixon Bixen. Elsker Comedy Zoo, men det er ikke der, vi skal optage det. Jeg har nogle andre planer. Og det var den 10. marts 2020. Og jeg tror, de fleste mennesker, der er få datoer, som folk kender, altså universelt kender. Og 11. marts, jeg tror, de fleste ved, hvor de var 11. marts 2020. For det var der, landet lukkede ned. Og min one-man-show-tour blev ligesom afbrudt. Og så brugte jeg sådan et år på at finde ud af, jamen, prøve at starte den op, og hver gang jeg synes, jeg var ved at have en plan, for at få den startet op igen, så lukkede landet igen. Og det var bare umuligt. Til sidst så sagde jeg også bare, jamen man må jo åbenbart gerne være udenfor. Så det gør vi. Så vi, min mor og morfar, de er pensionister nu, men havde i mange år et outdoor-butik, som er outdoor-udstyr. Og noget, de blandt andet havde, var, at de havde sådan nogle kæmpe store tibier. Gigantiske brune lærredstibier, som de udlejede. Dem havde de så solgt fra, men kender selvfølgelig dem, der overtog dem. Jeg fik lov til at låne en af de her store tibier. Så stillede vi den op i haven. Bænke, en lille scene. Min far, min svigerfar er lyd- og lysmand. Også pensionist, men lyd- og lysmand. Stillede det op. Og så kunne jeg bare mærke, på det her tidspunkt, der var der gået et år siden, at showet ligesom blev stoppet. Mm. Og der kunne jeg bare mærke, okay, det skal være noget nyt nu. Så ny titel, og jeg ændrede, jeg vil sige, halvdelen af indholdet blev også ændret. Jeg kunne bare mærke, at vi var et andet sted i verden nu, ikke?
Ja.
Og i mit liv var jeg et andet sted. Og så...
Det hele, det var anderledes på det tidspunkt, ikke?
Og så havde jeg en, der havde noget udstyr, og så filmede han det, og vi lavede det i min have, og min morfar havde begyndt at brygge øl som en deres lille hobby ting.
Nej, hvor lyder det hyggeligt.
Ja, så de bryggede en IPA med plakaten på, som vi gav gratis til gæsterne. De fik simpelthen alle sammen, hvis de havde lyst til at få en øl selvfølgelig, hvis de havde lyst kun, så fik de sgu en gratis IPA med mit ansigt på. Og ja.
Hvordan påvirker det dig som komiker? Fordi nu, vi skal nok tale om dit nye show, men det der med at opleve det her, hvor den plan, man har, den turné, man skal på, den bliver aflyst, og lige pludselig står man med noget, der er lidt mere hjemmestrikket, med familieforetagende og folk fra nær og fjern, der kommer ind. Og i showet, der kan man jo også høre, at jamen, man kan høre naboen, der begynder at save i et eller andet.
Ja, begynder at save noget brænde, ja. og det regner lidt på duen, og det kan man godt høre, men det er ikke træls eller noget, det er bare sådan lidt... Nå, jamen, vi er her, og vi er sammen. Altså, det er simpelthen det mest nærværende show, jeg nogensinde har lavet. Også fordi, at før showet, der gik jeg også rundt og sagde hej til alle, og jeg havde haft e-mail-korrespondancer med alle, der kom til showet, fordi det var igen, det var kun mig, og så hele min familie og mine venner, der hjalp, ikke? Det var simpelthen, der var et vanvittigt nærvær, som jeg... nærmest ikke tør drømme om nogensinde at genskabe igen til det show. Det var simpelthen det mest ægte og nærværende, jeg nogensinde har prøvet, og vi var bare alle sammen venner. Også dem, jeg ikke kendte. Vi var bare venner. Altså alle sammen. Det er fantastisk. De to shows, jeg lavede der, jeg tror, det er de bedste shows, jeg nogensinde har haft i mit liv. Altså simpelthen vanvittigt fede.
Og det ligger på YouTube, hvis man vil lige varme op til det nye Åse, som har premiere her den 3. maj.
Prinsesse, og min kone var opvarmer.
Er hun komiker?
Nej, overhovedet ikke. Men folk, der følger mig på Instagram, ved også godt, hvem hun er, fordi hun er sjov. Hun er ikke komiker, men hun er sjov, så hun er også en del af det. Så hun var op og varme op, men egentlig bare sige, hvad der skulle ske, og så præsenterede hun mig, og så... undervejs i showet, så kunne hun se, at nu er hans øl løbet tør, og så kom hun op med en øl til mig. Og så,
ej, hvor hyggeligt.
Ja, ja, men der var bare et nærvær ved det show, og det håber jeg også skinner igennem, hvis man ser det.
Og det ligger som sagt på YouTube, men lad os dykke ned i det her nye show, som jeg sagde tidligere, jo handler om idealerne, om hvad det vil sige at være mand, og alt muligt. Jeg kan sige rigtig meget om det her, ud fra hvad jeg har læst, men du ikke fortælle som ham, der laver showet, Tjelle. Hvad handler det om for dig?
Det handler jo om den rejse, jeg har været på. Nu nævnte jeg min kone. Hun spiller jo en ekstremt stor rolle i den rejse, jeg har været på. Og jeg nævnte mit lave selvværd. Jamen, jeg har jo aldrig nogensinde rigtig følt, jeg passede ind som mig selv. Altså, hele mit liv har jeg i bund og grund forsøgt at leve op til, hvad jeg troede, folk ville have fra mig. Og det er jo fordi, jeg er jo 37. Jeg er født i 80'erne, det vil sige, at jeg er vokset op i 90'erne og 0'erne, hvor man havde en meget klar idé om, hvad er en mand. Og der var nærmest kun et mandideal. En mand, han var stor, og han var stærk. Og så kunne det så variere i forhold til, okay, hvad er hans styrke? Jamen, det er enten, at han er fysisk stærk, eller han har penge, eller han noget andet, ikke? Men det var ligesom det her med machomanden. Og jeg er bare ikke en machoman. Jeg er lille. Jeg er 1,68, Når jeg er på en diskotek, når jeg er på diskotek, som det jo hedder nu, ja. Det hed det dengang, jeg var på dem, jamen så går jeg rundt og er fanget blandt alle de her høje mennesker og bumper sådan lidt rundt og er sådan et lille barn til en koncert. Den der følelse, alle kan huske af at være barn til en koncert. Mm. Så det er sådan, det altid har været for mig. Jeg har aldrig været dominerende og fyldt meget på den der måde, ikke? Så i hele mit liv har jeg egentlig gået sådan og tænkt, jeg er nødt til at passe ind i det her. Fordi der var jo kun én måde at være en mand på. Og det handler første del af showet især om at prøve at ligesom tilpasse den her mandeideal.
Og hvor mødte du det mandeideal? Det her med, at man skal være maskulin, måske lidt voldsom eller lidt aggressiv, eller sådan, eller bare være sådan lidt handlingens mand, ikke? Hvor mødte du det henne? Fordi jeg tror, vi er samme årgang, så jeg kan godt huske film og tv-serier og alt muligt forskelligt, men hvor mødte du det henne?
Jamen altså, man så det jo selvfølgelig på film, ikke? Man så jo John McClane i Die Hard, ikke? Som han er til en fest, og så kommer der terrorister, og han har ikke nogen sko på, og der er glasskår overalt. Og han går alligevel rundt bare og siger, yippee-ki-yay, motherfucker, og på intet, han har ikke brug for en øvedag. Han kæmper bare videre, ikke? Og han går sgu ikke, han går sgu ikke til lægen med det der. Han skal bare slås videre. Og det samme ligesom i ens hverdag, det der med, at vi er fra en generation, hvor mænd tit bare sagde, hvis du sagde noget med nogle følelser, så var der en et eller andet sted i rum, der sagde, gøy! Ja. Du ved, et eller andet sted i rummet, hvis du sagde, jeg har det sgu lidt dårligt, så vidste man så et eller andet sted, så ville der sidde en bare lige sige, gøy, fordi har du følelser? Okay, rimelig bøs alligevel.
Ja, eller bare sådan en vorting tampon. Det er sådan noget i den retning, det kan jeg nok have hørt.
Samtidig med, at noget, jeg også føler har formet mig enormt meget, var den her ekstreme jagt på at have bollet mange mennesker. Altså rigtig mange sexpartnere. Det var jo i lang, lang tid nærmest en indikator for, hvor succesfuldt et menneske er du. Hvor tilfreds kan du være med dit liv? Jamen, du kan måle tilfredsheden med dit liv ud fra det tal, du har været på. Der er ikke nogen, der spurgte, var dejlige sexpartner? Har du haft nogle gode relationer med dem her? Mm. Det var hvor mange. Og jeg var jo i journalistpraktik på magasinet M, Mandebladet, som jo også dyrkede den her macho drengerøvs livsstilen, ikke?
Hvordan vil du beskrive det, hvis ikke man kan huske det? Fordi det er alligevel en del år tilbage, M. Jeg kan godt huske det, ja. Hvis du skulle beskrive, hvad var M-bladet?
Jamen, der var jo en gang, hvor at hvis du ville se en nøgen dame, så kunne du ikke se det på din telefon. Der var jo en gang, hvor hvis du skulle onanere til din telefon, så var det, fordi du skulle onanere til Snake. Og der kunne man jo også få mindre værd, fordi den bliver jo bare længere og længere, den der, og man sidder og kigger ned på, hvad har jeg selv, ikke? Der var jo en gang, hvor at hvis du ville se et par bryster, så skulle du jo hoppe op på din cykel og cykle hen til en tankstation og købe et blad. Og det kunne jo så være et M-blad, som ikke var et pornoblad, men der var kvinder i bikinier, så det handlede om ligesom at kigge på lækre damer, og så nogle artikler, som igen også handlede om det fede drengerøvsliv. Og der lavede jeg jo for eksempel en artikel, der hed Guide til trekantssex, som jeg kan lige så godt kan afsløre med det samme. Den var ikke baseret på egne erfaringer overhovedet. og så sad man jo, og selvom der var ikke på noget som helst noget ondt ment med det, og dem jeg arbejdede sammen med, de var så søde, de fleste af dem, ikke? Det var jo fine, søde nørder, der sad og lavede det her blad. Men det var jo også sådan en livsstil, hvor man sådan lidt, du skal jo have haft en trekant. Jamen, det har jeg ikke haft. Nå, det skal du altså have haft. Og jeg kan huske, jeg lavede en gang, noget af det, der formede mig også, var, jeg lavede et interview med en, der hed Svend Ole Thorsen.
Og han er stuntmand, Hollywood, var med i Gladiator.
Ja, han har været med i ekstremt mange Hollywood-film som stuntman, og han var ven med Arnold Schwarzenegger. Og rigtig macho man. Han udgav en bog, så vi havde ham med i noget. Og han er altså indbegrebet af toxic masculinity. Virkelig, virkelig macho, 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 macho man, ikke? Mm. Og han sad i bund og grund bare kæmpestort brød og blærede sig med, hvor mange damer han havde bollet. Og på et tidspunkt, så kigger han så også på mig, og jeg er 21, tror jeg, på det her tidspunkt. Og spørger mig, nå, hvad med dig? Hvor mange har du så været sammen med? Og så vi er ekstremt aggressivt for det første. Og jeg er bare sådan, og så siger jeg til ham, ikke lige så mange som dig, Svend Ole. Ikke så mange. Det er ikke særlig mange. Og håber, han ikke spørger mere ind. Og så siger han, nå, okay, ikke så mange. Så hvad, 50 eller?
Okay.
Hvor jeg bare sådan lidt, ja, lad os bare sige det. Ved du hvad? Ja, noget i den retning. Og gik bare hjem derfra og var sådan lidt, okay, der skal vi lige have haft sex med nogle flere nu, for at kunne blive accepteret af rigtige mænd. Og i næste årrække var jeg bare en idiot. En kæmpestor idiot. Jeg var en idiot over for kvinder. Jeg var ikke Jon Steffensen idiot, eller ikke en overgrebsmand på den måde, men en komplet mangel. Altså, jeg havde ikke evnen til at være rolig omkring det, fordi jeg vidste bare, der skal flere. Mm. Altså, jeg skal nødt til at have nogle af de her hak i sengestolpen, eller hvad man nu kalder det, fordi det er antallet af sexpartnere, der bestemmer, om du er en mand.
Og det kan jo lyde, hvis ikke man er mand, så kan det jo lyde, man har hørt om det, ikke, men det kan jo lyde mærkeligt, hvorfor det er sådan, men jeg har læst lidt om det, også i forbindelse med Sebastian Lyngård, herlige Svend, han var ude med en bog, der hedder Mandsforræder, for et års tid siden, tror jeg det er. Hele debatten har fyldt ret meget, og jeg har stødt på forklaringer, som, og jeg kan jo ikke citere, hvorfra det her er, men det her med, at man som mand, som dreng, så bliver du vurderet ud fra præstationer, og kvinder, de bliver vurderet ud fra, hvordan de ser ud.
Ja.
Og det er desværre en forældet forståelse af det hele, men ikke desto mindre, jeg tror, at der er mange, der kan ikke genkende til, at man som kvinde, så skal man se ud på en måde, og man skal sidde pænt i skolen og sådan noget, og drenge, de skal ud og score mål på fodboldbanerne, de skal klare sig godt osv. osv. Og den der præstationsting er nok det, som for mange fyre, drenge, mænd, stadigvæk spiller ind, når man vokser op, ikke? At man skal præstere, man skal være en god sælger, man skal være det ene og det andet, ikke?
Ja. Det, du ved, og det kan manifestere sig på alle mulige måder. Hvor mange sexpartnere har du haft? Hvor mange penge står der på din konto? Hvor meget er du på tv? Hvor mange billetter sælger du til dine one-man-shows? Men det skal være noget, du kan se på en eller anden måde, ikke?
Det er meget nemt.
Hvor mange mål scorer du, ja.
Ja, men hvordan kan det være, at du søgte ind på M-bladet i sin tid? Hvis du siger, du ikke identificerer dig med den der klassiske maskulinitet, hvordan kan det så være, at du så i en alder af 21-22 år søger ind og bliver skribent på M-bladet?
Altså, det var jo i journalistpraktik, at jeg var der. Jamen, fordi det var sjovt. Og det var sjovt. Jeg havde det skide sjovt på M, og jeg var skide god til at være på M, fordi jeg fandt jo så også ud af der. Jeg er ikke en nyhedsjournalist. Jeg gik på journalisthøjskolen, men fandt hurtigt ud af, at jeg er ikke politisk reporter eller krimireporter eller sådan en, der vælter regeringer. Det kommer ikke til at ske. Det er der nogle andre, der kan. Det kan jeg ikke. Jeg er underholdning. Og så kiggede jeg på, jamen, hvad er underholdning? Og jeg læste jo M, og jeg synes jo som udgangspunkt, at M er et sjovt blad. Og jeg er også glad for, at jeg har været der. Svend Ole Thorsen-episoden var jo bare en del af det. Hvis i bagklogskabens lys, så havde jeg haft bedre af at være et andet sted. Men for mig, der handlede det om, at jeg ville skrive sjovt. Mm. Og det kunne jeg så få lov til der. Og gjorde det, og det var mega fedt. I den forstand. Så hvad var spørgsmålet?
Mit spørgsmål var egentlig bare, hvorfor du søgte ind til at starte med, men det giver god mening. Ja. Altså, også fordi jeg tror egentlig, hvis man kan huske den tid, hvor der var M og FHM, som der også var noget, der hed, så kan man jo godt huske, det solgte også en drøm om det at være mand. Altså, der var noget lokkende i det.
Ja, ja.
Jeg tror, der er mange, der har siddet og læst det og tænkt, det kunne da være spændende at sidde og skrive de der ting og møde de der mennesker.
Og og jeg har helt klart også drømt om at leve det liv, som vi beskrev. Helt klart. Og det, man også skal huske på, er jo, at jeg har jo ikke været bevidst om de her ting. Det er jo først på bagkant, at jeg kan se, hvor meget jeg selv har higet efter at passe ind i en rolle, som jeg ikke passede ind i. Jeg har jo ikke selv stået og kigget mig selv i spejlet og tænkt, du lever ikke op til nutidens mandeideal, Tjelle Vejrup. Den tanke har jeg jo aldrig haft. Sådan specifikt. Det er jo noget, man ikke ved. Det er jo noget, man ikke forstår. Og det er også derfor, at den her debat, når man sådan prøver at snakke med folk om, sker der en udvikling, så er den svær, fordi de færreste har jo nogensinde i deres liv tænkt, nu er jeg lige grænseoverskridende over for hende her. Det har jeg lige tænkt mig at være grænseoverskridende over for den her person, eller nu er jeg lige nar. Nu tror jeg lige, jeg har lyst til at være nar. Mm. Det tænker vi jo ikke. Meget af det er jo mekanismer, som bare ligger i os. Altså, vi er jo mekanisk opdraget til at skulle for eksempel bolle mange kvinder. Jamen, hvis du er mekanisk opdraget til det, jamen, så går du efter en kvinde med det formål at have sex med hende. Og hvis ikke det lykkes, eller så er det videre. Og hvis det lykkes, så er det videre. Mm. Fordi det var en til. Og så skal det næste tal komme, ikke? Og det er jo ikke fordi, at jeg har siddet og tænkt ordret det her. Det er jo noget, jeg på bagkant kan sige, ikke?
Men det interessante, synes jeg også, at bare det her med, at du på en eller anden måde, du har jo levet et liv ligesom rigtig mange andre fra vores årgang. Ja. Jeg er 89, du er 89.
85.
Var det 85?
Ja.
Okay, ja, du er lidt ældre. Men den der årgang, sådan nogenlunde, hvor at vi voksede op med de samme medier, det samme mandebillede. Mm. Og det, jeg synes bare, det er interessant at dykke ned i, hvordan det har formet vores generationer. Altså, og når du så siger det her med, at jamen, du levede efter det, og du var i praktik på M-bladet, hvornår gik det så op for dig, eller hvornår havde det konsekvenser for dig? Fordi jeg tænker bare, det virker som om, du har taget en beslutning om, det er ikke det, du har lyst til at leve efter længere.
Ja, altså det er 100%, eller jeg vil ikke sige 100%, fordi det siger hun også, det må jeg ikke, men meget, meget af æren går selvfølgelig til min kone, Nynne, som jeg bliver kæreste med i 2014. Og på det her tidspunkt, der er jeg allerede selv lidt begyndt, fordi Nynne og jeg, vi har faktisk kendt hinanden i meget, meget lang tid. Vi er begge to fra Skanderborg af. Så jeg tror, i 2014, det var også først der, hvor jeg selv var på vej i en retning, hvor jeg var klar til noget nyt. Og i 2013-14, der var jeg meget bevidst om, at livet er ikke der, hvor jeg gerne vil have, det skal være. Altså, der var jeg ikke meget, meget klar over, at det her, der er et eller andet galt. Der er noget, der er fuldstændig fundamentalt galt med min karriere og med mit liv. Jeg er ikke tilfreds. Jeg er ulykkelig. Jeg er nødt til at gøre et eller andet. Og så sker der jo en meget, meget gradvis, meget stille og rolig udvikling, hvor at jeg i 2013 virkelig bare knaller igennem og er i Sunny Beach og laver stand-up på sådan en stand-up-tur, hvor vi var nogle komikere afsted, og jeg bare går berserk og får Tinder og bare går helt amok og på en eller anden måde sådan virkelig får på måske løbet lidt hornene af mig og sådan stille og roligt også begynder at se lidt, men samtidig måske også sådan stille og roligt også kan begynde at mærke, okay, at er det det, vi skal? Er det her målet med livet? Og så møder jeg sådan Nynne, som jeg jo reelt set har været forelsket i 8 år på det her tidspunkt. Det er bare aldrig sket. Og vi matcher så på Tinder. Alle ting, ikke? Og sådan, nå, det, hey, der er Nynne, som jeg kender. Så mødes vi, og så går vi på en date.
Og prøv lige at holde den øjeblik, fordi det er jo sådan en drøm, som jeg tror, de fleste, altså drenge og piger for den sags skyld, det der med at være forelsket i nogen i det mega lang tid, og så matche, altså hvordan var det?
Det var jo for sindssygt, altså, og jeg kan 100%, når jeg kigger tilbage på de beskeder, vi sendte til hinanden dengang, altså det, jeg var stadig, jeg tænker, du er godt nok tæt på at ødelægge det lige nu, med de ting, jeg skriver, fordi det var stadigvæk meget desperat og meget lidt naturligt for mig. Jeg kunne slet ikke, men af en eller anden grund, så kunne hun ligesom, var der et eller andet, der lige gjorde, hun kunne klare det der på det her tidspunkt. Og hun får sådan stille og roligt pillet lagene af mig, og sådan, hun var, kunne også sådan gennemskue, det er ikke, du er ikke dig selv lige nu, det er ikke dig det her. Det, hold nu op med det der. Og jeg begynder sådan at kunne græde lidt igen og åbne op for mine følelser og få skæld ud, når jeg er en idiot. Mm. Hvilket stadigvæk skete og stadig sker den dag i dag, bevares. Jeg har det stadig i mig. Det er ikke noget, man bare sådan smider. Men der bliver helt klart, for første gang er der ro, tid og ro til at ligesom få set ind og set sagt, hey, du, det er dig, vi skal høre om nu. Det er ikke den succesfulde komiker. Det er ikke den verdens erobreren. Det er ikke ham, der boller hundredvis af kvinder. Det. Nu vil jeg sådan set bare gerne høre om Tjellevej. Fortæl mig om ham. Okay, nå, okay. Nå, okay, ja, jamen, men han har det måske ikke så godt. Ikke? Mm. så det er, jeg har lyst, man kunne sige, at der var et eller andet skæringspunkt, men helt klart, et af de store punkter, det er helt klart der, da vi ligesom finder hinanden.
Og det er en virkelig, det er en dejlig historie, og, fordi jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det der med, at når man møder nogen, om det så er en kæreste, eller hvem, eller venner, eller hvem det er, at man åbner op for sider af sig selv, som man måske ikke har stået ved, eller parkeret et stykke tid, ikke?
Ja.
Det er mega sundt og mega inspirerende. Men hvad er det så, du ønsker at sige med showet her? Fordi en ting er, at du har været igennem den her rejse, som jo, altså jeg tror vi alle sammen, som om det er mænd eller kvinder, så går vi fra en idé om, hvem vi gerne vil være, til at prøve at realisere det. Og der kan man så sige, så tog du en detur i en eller anden forstand. Det gør vi nok alle sammen.
Ja.
Men hvad håber du så at sådan sige med showet?
Jamen, jeg håber jo at på en eller anden måde kunne sige til publikum, du er god nok, som du er. Og det, du føler, er okay. Altså simpelthen, nærmest ligegyldigt, hvad du føler. For jeg ved også godt, at der er nogen, der sidder derude og føler, at alt det her, der sker lige nu i verden med kønsroller, der bliver dekonstrueret. Der ved også godt, der er rigtig mange, der sidder derude og siger, det er åndssvagt. De er sure på det. Det gør dem vrede. Oftest fordi det gør dem bange. Fordi det er alt, hvad du nogensinde har troet på. Og alt, hvad alle de tidligere generationer har fortalt dig, er den eneste rigtige ting. Og så er der nogen, der siger, ej, det er det ikke. Og det er skide angstprovokerende. Altså den form for selvindsigt, eller det er ekstremt krævende. Altså jeg fatter ikke, at det lykkedes for mig til en vis grad, men jeg kan også mærke, at jeg stadig kæmper med det. Altså der er stadig...
Og det konstruerer, hvad det vil sige at være mand?
Det konstruerer, hvad det vil sige at være mand. Og der er for mange, der er bare, hvis du har fået at vide hele dit liv, at mænd i kjoler er forkert. Og det har du fået at vide hele dit liv, 30 år af dit liv. Og så lige pludselig, de sidste 5 år, så er der nogen, der siger, nej, mænd må godt gå i kjole. Det, den omstilling, altså at bare få at vide, jamen det skal de have lov til. Og det er jo ikke fordi, at folk så siger, nej, det må de ikke, for jeg hader folk, der er anderledes. Det er jo ikke det, sådan de tænker. Men det, du siger, er også bare til rigtig mange mennesker, dit verdensbillede er forkert. Og det er det jo ikke. Det er jo bare et verdensbillede, de er vokset op med, som gerne skulle kunne ændre sig, fordi det har det altid gjort. Verdensbilledet har altid ændret sig. Det er jo ikke fordi, at det har været på en måde de sidste 1000 år. Det ændrer sig jo hele tiden. Men det ændrer sig meget hurtigt lige nu. Og det er svært at følge med i. Så det, jeg vil sige til folk, er også, det er okay, du er ikke dum. Du er ikke, jeg synes, jeg vil vildt gerne tage mange mænd, prøve så vidt muligt tage mange mænd i hånden og sige, det er okay, jeg forstår godt, du er forvirret. Jeg forstår godt, det er mærkeligt. For du har fået at vide hele dit liv, at du ikke må græde, og lige pludselig så skal du græde. Og kæft mand, hvor er det svært at skulle tvinge det frem i sig selv.
Ja.
Og det kræver tid. Det kræver helt vildt meget tid. Problemet er, at tingene går så hurtigt nu, at der er ikke den tid. Og jeg tror, det er det, der er problemet, faktisk, er, at den udvikling, vi hele tiden gennemgår som samfund, der har man, tidligere havde man, lad os nu bare sige et tal, tidligere har man måske haft 10 år til at vende sig til bla bla. Nu har du en måned til at vende dig til, at tingene er sådan her. Altså det der med, at ens hjerner skal kunne omstille sig fra hvad der har været trygheden, og det der altid har været sandheden, til at nu er der en helt ny sandhed. Det er fandme svært.
Noget, der var en øjenåbner for mig på et tidspunkt, det var, at jeg hørte et indslag, eller jeg læste noget på et tidspunkt, hvor der var en, der satte spørgsmålstegn ved det her med, at det er ret vildt, at man for et par generationer siden, så talte man om det der med, at manden, når der kom børn ind i parforholdet, så kan det være, at manden trak sig, fordi han ville hellere være sammen med vennerne. Han ville hellere ud og drikke nogle øl og hygge sig sammen med vennerne. Og så var der en, der satte spørgsmålstegn ved, jamen, kan vide, om der var ikke, hvor mange, der havde en depression, og ikke ville stå ved det. Altså en fødselsdepression. Fordi det er jo også noget, man snakker om nu her, at mænd kan jo også godt gå ned med flaget.
Yeah.
Men for et par generationer siden, så var det måske lettere for alle parter bare at sige, men det var bare, det var bare Svend, han ville da bare ud og drikke nogle øl.
Ja, drik det ikke.
Og det var sådan en øjenåbner, hvor jeg tænkte, jamen det siger jo noget om, hvordan tiderne har udviklet sig nu, at nu kan vi jo diskutere det, og det er jo ikke mærkeligt, at jeg sidder og siger, at det er ikke mærkeligt, man taler om det, men det havde måske lyttet lidt anderledes for en 30-40 år siden.
Ja, 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 og, altså der fik man at vide, at man skulle tage en tudekiks.
Ja.
Ja.
Så det er godt, der er nogen, der går ud og laver nogle ting og taler om det her. Har du oplevet noget respons på det? Nu har du taler med mig, men du har også været i andre medier. Det her med at italesætte den diversitet og den kasse, som vi traditionelt set har puttet mænd i, det at den nu skal opløses, rammerne skal flyttes. Mm. Har du oplevet den der tone, som nogle mænd kan have, eller kvinder måske, hvor at de går efter dig?
Ja. Altså, jeg har godt set kommentarer fra folk, der sådan siger, at det hele er bare ødelagt. Alt er bare smadret. Den maskuline mand er bare fuldstændig ødelagt, og så har man det sådan lidt... Så der er lige lidt længere vej for dig måske, ikke? Altså, men jeg prøver virkelig at omfavne folk. Så når de ligesom kommer med nogle anklager og siger, jamen her er, der er fandme ikke nogen rigtige mænd tilbage. Jamen det er der. Sagen er ikke den, fordi det der ikke er tilbage længere, er ideen om, at der kun er én rigtig mand. Nu er alle mænd rigtige. Det der faktisk er, at der har aldrig været så mange rigtige mænd, som der er lige nu. Fordi at alle mænd er jo rigtige. Lige pludselig.
Men hvad er så i din optik, hvad er forskellen på mænd og kvinder? Eller det, hvad vil det sige at være maskulin, hvis alt kan være maskulint?
Jamen, det kan det heller ikke. Og det skal det heller ikke være. Altså, du kan godt være en mand, der ikke er maskulin, og stadig være en mand. Det der med, at for at være en mand, skal du være maskulin. For at være en mand, skal du være macho. Og hvis du ikke er det, så er du ikke en mand. Nu kan du godt være en mand, og ikke være macho, eller maskulin, eller stærk, eller høj. Det kan du bare. Du er stadig en rigtig mand. Skal vi kysse nu? Jeg kan mærke stemningen er til...
Kan du mærke, jeg blusser skinnerne?
Ja, nu skal vi kysse.
jeg tænkte bare, det var et fantastisk sted lige at lukke samtalen her, men jeg blev nødt til at spørge det hele sidst. Stand-up-show, du er ude med, Kjell og Vejrup, det hedder Åse.
Ja.
Hvorfor det hedder Åse?
Det er fordi, det hedder jeg.
Ja.
Ja.
Du hedder Åse.
Ja, det er mit mellemnavn. Eller mit efternavn. Jeg har to efternavn. Og det hedder vi bare i min familie. Min lillebror hedder det, min far. Min farfar hed det, da han levede. Det er sgu bare et efternavn, som jeg ikke bruger så meget. Og det er ikke noget at gøre med skam. Det er simpelthen bare fordi, at mit fornavn er også mærkeligt. Og skal også forklares. Så jeg orker bare ikke og skulle forklare to navne. Det er den simple grund til, at jeg ikke bruger det. Jeg orker ikke at forklare to navne. Jeg vil gerne nøjes med bare at forklare et. Men når jeg så skal tale om hele det her shows tema, som jo netop er, hvad fanden er det her for en mand, jeg er, så er det jo fuldstændig, passer det jo simpelthen så godt ind. Og at jeg oven i det også har et kvindenavn i mit navn. Altså, så... Hvordan jonglerer man så med det også? Det er jo en ekstra ting, der også ligesom har spillet ind.
Tillykke med showet.
Tak skal du have.
Og showet det hedder altså Åse, og det kan man se rundt omkring i landet fra den 3. maj, og så er der en form for sommerferie. Hvor skal du ud og rejse? Skal det blive spændende?
Nej, jeg skal absolut ingen. Der kommer ikke til at ske noget spændende.
Okay.
Jeg skal råbe og skrige mine børn i en have.
Ved du hvad, det lyder som rigtig mange læg sommerferie.
Læg den der. Det skal jeg gøre i cirka 2 måneder, og så er jeg klar til at komme ud og optræde igen.
Hvis det er, du må jo gerne optage en lille lydbid her. Altså, vi kan bare sætte den på optag. Så har du sådan en lydbid, som du kan sende til din familie, sådan, så du måske kan... Så kan du lægge dig til at sove i havestolen.
Nej, stop. Læg den.
Præcis. Men altså, fra den 3. maj og så til den 21. september, så er der en sommerferiepause imellem, men der kan man opleve dig rundt omkring i landet med showet Åse. Og det er jo virkelig en behagelig snak. Det var rart at møde dig, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med det.
Tak skal du have, og selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.